1-р бүлэг 5-р зүйл 1-р хэсэг. Монгол Улс Дэлхийн Эдийн Засгийн Хөгжлийн Түгээмэл Хандлага өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшил бүхий эдийн засагтай байна. 2-р хэсэг. Төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална. 3-р хэсэг. Өмчлөгчийн эрхийг гагцгүй хуульд заасан үндслээр хязгаарлаж болно. 4-р хэсэг. Төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна. 5-р хэсэг. Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалалтад байна.